Această serie de mesaje apologetice, ați primit multe răspunsuri, dar vi s-au oferit și resurse și poate muniția, aș putea spune, de calitate pentru a face față confruntărilor cu oameni atei, agnostici, poate oameni sinceri, curioși, dar care au trăit în ignoranță din punct de vedere spiritual. De aceea au fost anumite predici mai grele, mai tehnice, mai greu de digerat și de aceea vă mulțumim pentru răbdarea și digestia sau poate indigestia dumneavoastră. Mai avem însă vreo două, trei și închidem seria, dar nu și provocarea. Una din provocări, probabil cea mai mare și cea mai importantă, mai importantă decât informațiile pe care le-am primit, este aceasta și vine exact de pe buzele lui Iisus. Cui s-a dat mult, i se cere mult. Cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Și eu cred că ni s-a dat mult, ni s-a încredințat mult, de aceea întrebarea se ridică, ce vei face cu ceea ce ai primit? Fiindcă nu poți rămâne doar ascultător sau cum sunt unii mai vechi în credință, stocatori, tot stochează, ci trebuie să fii împlinitor. Asta ne cere Scriptura, asta se așteaptă Dumnezeu de la noi. Ei, cum poți să faci asta? Pentru început vreau să-ți dau trei sfaturi practice. În primul rând, reține tematicile acestor predici. Și dacă ai cunoscuți care au întrebări la care știi că unele din aceste predici le-au dat răspuns, trimite-le link-ul lor și apoi intră în discuție, poate inviți la biserică. În al doilea rând, e Crăciun și în sezonul ăsta poate cauți cadouri și la standul nostru de carte avem o secțiune dedicată cărților de apologetică. Sunt autori cunoscuți care răspund multor întrebări și provocări de genul. Fă în cadou vreo carte de acest gen. Să te ajutăm să știi despre ce vorbesc aceste cărți, am pregătit această broșură cu recenziile fiecărui titlu, ca să știi ce se prezintă în această carte, la ce întrebări răspunde, ce fel de probleme adresează. E un timp prielnic să faci un asemenea cadou. Și încă un lucru, tot fiind în sezonul colinzilor, ce ar fi să mergi cu colinda? În biserica noastră s-au botezat câteva persoane, fiindcă în ajun de Crăciun au avut surpriza să fie colindați. Nu-i cunoșteam, nu ne cunoșteau, dar ne-am oprit, mai ales în cartierul nostru, și le-am colindat și a doua zi am invitat la biserică și au venit la biserică și slavă Domnului că aici au rămas. Colindul nu este altceva decât împărtășirea veștii bune a nașterii Mântuitorului. Și nu în ultimul rând, cum spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 3, fii întotdeauna gata să dai socoteală de speranța, m-a prins azi lumina speranță, de speranța care este în tine. Adică nu doar acumulează, ci și transmite informația Evangheliei. În alte cuvinte, evangelizează și tu. De ce? Fiindcă este o poruncă, este un mandat. Și asupra acestui lucru vreau să pun accentul astăzi. De ce? Fiindcă aici se împotmolesc cei mai mulți dintre credincioși. O, se bucură când au de Iisus. Sunt uimiți când experimentează prezența lui Dumnezeu. Unii consideră că este cel mai important lucru pe care l-a obținut în viață. Le place să primească hrană de la El. Dar când e vorba să dea altora, să vorbească altora despre El, rămân blocați. Ei, astăzi voi fi un chiropractor. Și voi încerca să vă deblochez, nu de spate, ci de anumite percepții care anchilozează creștinul și îl blochează în mandatul de a evangeliza și astfel pierde binecuvântări care revin celor care împlinesc această poruncă specifică. Și nu o să mă leg de păcat, nu o să mă leg de firea pământească, nu o să mă leg de Satan, care știm bine că sunt cei mai importanți dintre cei care blochează creștinul în evangelizare, ci o să mă leg de trei percepții pe care noi le avem și ne împiedică să evangelizăm. În primul rând e vorba de percepția credinței. Notează trei minciuni care folosesc această percepție și înșală, blochează credinciosul în evangelizare. În primul rând, prima vine sub forma asta. Eu consider credința a fi personală și privată. Vezi, domnule pastor, eu am credință, dar e o chestiune personală, e o chestiune privată, de aceea nu mă exprim în public. De aceea nici în închinare, fiindcă am văzut în biserica dumneavoastră cum unii ridică mâini, alții chiar plâng la închinare, alții se roagă în public, vorbesc cu alții despre credința lor. Ei, credința pentru mine însă e ceva intim, e ceva personal, e ceva privat. Și te înțeleg și îți dau dreptate parțial, dar te rog să mă înțelegi și tu când îți spun că biblic vorbind, fiindcă până la urmă Biblia e standardul credinței, nu suntem noi, credința este personală, dar nu este privată. Adică începe în inimă, dar nu poate să rămână acolo, ci trebuie transmisă, adică exprimată și public. De ce? Păi în primul rând Iisus a făcut-o. Apostolii au făcut-o. Martirii, credincioșii de-a lungul secolelor, începând de la botez, care e un act public, în discuții uzuale unde... Când ajungi să vorbești cu colegul tău, cu prietenul tău despre valori creștine, nu ți-e rușine să ți le exprimi. Până la evangelizare, acea inițiativă intenționată de a-i converti pe alții. Te vezi, domnule pastor, exact asta e problema, să-i convertim pe alții. Nu-mi place cum sună. Bun, hai să-ți dau o variantă. Să nu-i lasă piară în iad. Dar asta e oribil. Păi îți dau dreptate că e oribil. Tu nu vrei să-i lasă să piardă în ea, dar mai oribil e să știi că tu poți să scapi de acolo și să nu spui asta altora, mai ales celor dragi. Și ăsta e al doilea motiv pentru care vrem să împărtășim credința din dragoste pentru cei dragi. Să-i ajutăm să înțeleagă că viața nu se sfârșește aici, ci dincolo de ea există o veșnicie, există Dumnezeu și singura șansă de a ajunge acolo e Hristos. N-ai spune și altora. Când știi că ai un medicament care să-l aline durerea, când știi că tu ai găsit o cale prin care să ieși din suferință, tu nu le-ai spune celor dragi, ba da, de ce, fiindcă iubești, atunci ce te reține? Imaginează-ți regretul lor, sau poate chiar al tău, când în veșnicie ei vor fi într-un loc și tu vei fi într-altul. De aceea Dumnezeu insistă, de aceea ne cere și nouă să insistăm. Ăsta e motivul pentru care apare sub formă de poruncă evanghelizare, adică nu ni se recomandă doar, ci ne poruncește Dumnezeu să spunem Evanghelia altora. Marcu, capitolul 16, versetul 15. Duceți-vă în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Și ăsta e al treilea motiv pentru care n-ai cum să-ți ții credința privată, fiindcă este o poruncă. Adică n-ai de ales. O poruncă tu n-alegi, n-am chef să o împlinesc. Tu trebuie să o împlinești. Porunca, într-adevăr, invadează spațiul nostru privat. Ne obligă să ieșim afară din el. Fiindcă prin poruncă nu faci ce vrei tu, ci întotdeauna faci ce vrea el. De aceea, repet, credința este o chestiune personală, intimă, dar nu poate să rămână privată, nu poți să o ții doar pentru tine. Și asta vine la pachet cu a doua percepție greșită, tot o minciună. Credința este individuală, de aceea și eu o trăiesc cu mine însumi. Nu, credința este individuală, dar nu este individualistă. Adică fiecare dintre noi trebuie să ne însușim la nivel individual. Dar nu putem trăi în stil individualist, adică separat, privat, doar eu cu Domnul. Credința creștină a fost și va rămâne comunitară, adică se trăiește în comunitate, de aceea Hristos o crea biserica. Să fie un trup cu mai multe mădulare, o viță cu mai multe ramuri, o turmă cu mai multe oi, toți împreună legați în Hristos. De aceea a fi creștin fără biserică este o anomalie. E ca și cum degetul sau piciorul tău ar vrea să se separe de trup și să trăiască independent, n-are nicio șansă. Noi toți suntem un trup, ne spune Scriptura, de aceea când ne botezăm, suntem integrați în acel trup, adică în Biserica lui Hristos, fiindcă mântuirea este individuală, repet, dar o trăiești în comunitate. Și aici intervine a treia percepție greșită, chiar legată de botez. Credința mea mi este de ajuns. Pentru ce să mă mai și botez? Fiindcă botezul e simbolul nașterii din nou. Orice copil născut nou într-o familie se naște cu mamă, cu tată, cu bunici. De aceea și botezul te transferă, te leagă de familia în care te-a născut Dumnezeu, numită biserică. De aceea, repet, nu este creștin fără biserică, intrarea în trupul lui Hristos se face prin botez. Nu există credință privată, ci doar comunitară. Și ăsta e răspunsul și celor care vor să se boteze. Dar vin și îmi spun, frate Cristi, dar nu ne putem boteza în privat, fără mărturii publice, fără să apar eu în fața bisericii. Hai să spun ceva, botezul exprimă în exterior ceea ce s-a schimbat, s-a întâmplat cu tine în interior. Ceea ce tu ai simțit intim în tine când ai dat de Dumnezeu, Biblia ne spune să facem public lucrul acesta. Spunea Iisus în Matei, capitolul 10, cu versetul 32, oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar oricine se va lepăda de mine, tăcerea este o lepădare, înaintea lui Dumnezeu mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este, înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Botezul, ne spune Petru, este mărturia, este o mărturisire, poate cea mai importantă mărturisire. La fel și evangelizarea, de aceea orice credincios autentic nu va ezita să se boteze, nu va ezita să vorbească altora despre Hristos, nu-i va fi jenă să-și exprime sentimentele față de Dumnezeu în închinare, să se roage când alții sunt de față și așa mai departe. Observați, prima percepție greșită ține de credință, care este personală, dar nu privată. Este individuală, dar nu individualistă. A doua percepție greșită ține tot de o minciună urâtă și are de-a face cu convertirea. Percepția convertirii. Și asta vine sub forma asta. Pastore, eu înțeleg că e datoria mea să evangelizez. Dar vezi, eu nu mă simt în stare. Mie mi-e jenă, nu știu cum să o fac. Dumnezeu te-a pregătit pe dumneata în acest domeniu, știi ce să le zici, cunoști răspuns, ai argumente, dar eu... Crede-mă că și eu am fost acolo unde ești, chiar în timpul studiilor mele teologice, cunoșteam argumentele, cunoșteam scripturile, știam teoria, dar mi-era frică de practică. De ce? Fiindcă credeam că de mine ține convertirea acelei persoane. Și dacă cumva nu voi reuși să o atrag înspre Hristos, și dacă cumva mă va respinge, voi fi un eșec. Și teama, rușinea față de eșec mă bloca. Ești cumva pe aici? Ai și tu temerile astea? Hai să le dăm la o parte. Și cum dai la o parte o minciună, întotdeauna expunând omul la adevăr, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Iisus. Hai să deschidem în cuvântul tău este adevărul, 1 Corinteni, capitolul 3, și hai să începem să citim de la versetul 5, care spune așa. Cine este Pavel, cine este Apolo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut. E vorba de evangelizare, observați, prin care ați crezut. Fiindcă evangelizarea este procesul prin care un om ajunge să fie expus și să creadă în Iisus Hristos într-o mântuire a lui. Cum au ajuns acești oameni să creadă? Încercuiți cuvântul acela de legătură prin, prepoziție instrumentală, adică voi ați crezut, dar ați crezut prin intermediul cuiva. Dumnezeu s-a folosit de un instrument, în cazul acesta, de doi slujitori dați cu numele Pavel și Apolo. Deci Domnul se folosește de oameni să propovăduiască Evanghelia care stârnește credința. Și asta ne explică tot Biblia în Roman, capitolul 10, versetul 13. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Foarte interesant, cei care cunoașteți teologie, nu oricine va fi chemat automat va fi și mântuit. ci oricine, atenție, și el cheamă numele Domnului. Adică, nu doar Domnul, ci și omul are un rol în mântuire. În primirea mântuirii, dar atenție, și în propovăduirea ei. Următorul verset, versetul 14. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Observați, propovăduitorul este important. E, cine e propovăduitorul? E un înger? E un glas din cer? Nu. Noi oamenii suntem chemați să propovăduim. De ce? Notează-te, rog. Următorul verset, versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În urma auzirii cuvântului se naște credința în om. Și aici vă rog să faceți o diferență între darul credinței dat de Dumnezeu unora, dar nu altora, înspre slujire, și credința mântuitoare pe care Dumnezeu o dă tuturor, care se naște în urma auzirii Evangheliei. De ce? Fiindcă e accesibilă tuturor, fiindcă Evanghelia ne-a poruncit Iisus să fie propovăduită tuturor, tuturor, nu doar unora. Ăsta e motivul pentru care majoritatea bisericilor au departamente misionare, fac evangelizare, există cursuri de apologetică să învețe oamenii să propovăduiască. Și unii vei zice, vezi, de-aia eu nu evangelizez, fiindcă eu nu sunt meseriaș, cum au fost Pavel și Apollo, eu nu sunt pregătit. Nu pot. Chiar nu poți? N-ai ce să spui? Nu cunoști mesajul Evangheliei? Ba da. N-ai cui să spui, n-ai oportunități, ba da, atunci care-i problema, ce-ți lipsește? Mi-e frică, mi-e teamă că eșuez, că nu știu ce să spun, cum să spun, să-i duc la credință, să-i duc la pocăință. Și asta este percepția greșită, bazată-o pe o minciună înrăită, care-ți spune, îți bagă diavolul în cap gândul ăsta, că tu trebuie să-l convertești pe cel pe care îl evanghelizezi. Că de tine depinde mântuirea lui. Că de tine depinde decizia lui. De cât de bun ești în argumentare. De cât ești pregătit și persuasiv în expunere. Și din cauza fricii de eșec, a simțământului nevredniciei, mulți nu iau nicio inițiativă în evanghelizare. Fiți atenți cum desminte Scriptura această minciună. În următoarele versete, Pavel, ca să înțelegem mai bine, face o analogie între evangelizare și viața unei plante. Și în versetul 6 spune așa, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și observați câți participanți avem în procesul evangelizării, câți avem? 3, da? Pavel, Apollo și Dumnezeu. Observați însă rolul fiecăruia. Ce rol are Pavel și Apollo? Ce datorie au ei? Să semene sămânța, celălalt să ude pământul, în alte cuvinte, să pregătească terenul. Să aducă cuvântul, să evangelizeze, să propovăduiască, să dea sămânța, da? Ce rol are Dumnezeu? Hai să ne uităm în text. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și încercuiește cuvântul dar. Mai ales dacă ai probleme cu evangelizarea. O conjuncție adversativă, adică un element ce leagă două cuvinte, că de-aia este conjuncție, dar în același timp arată și contrastul dintre ele, extrem de important în distrugerea acestei minciuni. Pe de o parte, eu, Pavel și Apollo suntem aici să pregătim pământul, să semănăm sămânța. Noi, cei de aici, asta e datoria noastră, să spunem altora despre Hristos. Dar, și mă întorc pe partea cealaltă, prin contrast cu noi, Dumnezeu, conjuncție, legat de aceiași oameni, legat de același eveniment, El face și El ceva, ceea ce noi nu putem face, și anume El face să crească. Viața seminței nu ține de ăștia, ci ține de ăștia. Încolțirea ei, convertirea acelui om, schimbarea inimii, decizia pe care trebuie să o ia. nu ține de noi, ci de Dumnezeu, de ceea ce El face, nu noi în viața celui om. Pricep ce spun? Oricât de bine te-ai străduit să semeni, să uzi, să aduci cele mai bune îngrășăminte, cea mai bună tehnologie, viața, puterea, creșterea acelei semințe, întreabă agricultorul. Nu ține de el, ci convertirea omului ține de Dumnezeu. Fiindcă doar Dumnezeu mântuiește și nu Billy Graham, nici un alt evanghelist, nici măcar apostolul Pavel, ci singur Dumnezeu. Și ca să fie și mai clar, Pavel adaugă, așa că versetul 7, nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic din acest punct de vedere. Ci Dumnezeu e singurul care face să crească, fiindcă doar El poate mântui. Ai detonat minciuna asta din capul tău. Conjuncția mică care schimbă perspectiva de pe tine, care ești un nimic, înspre Dumnezeu care poate să facă ceva. Dar hei, nimicul lui este, Dumnezeu i-a dat oportunitatea, privilegiul, sarcina asta să ia sămânța și doar să o runce. Stanley Jones a fost unul dintre cei mai mari misionari din ultimele secole. A plecat de tânăr ca misionar în India, s-a pregătit, a luat cursuri și a dus cu el cărți și 8 ani de zile o evangelizat, o discutat, o argumentat și s-a întors înapoi dezamăgit, obosit, frustrat, aproape fără niciun convertit. Și luni de zile l-a întrebat pe Domnul, Doamne, de ce? Tu vezi chemarea mea, tu vezi pasiunea mea, tu vezi argumentele, pregătirea mea, Doamne, de ce? Și într-o dimineață, în timpul lui devoțional, de aceea noi mereu vă spunem, oameni buni, stați în Scriptură în fiecare zi. Și dacă nu mă înversecite, stai în Scriptură, meditează asupra Scripturii, pentru că Dumnezeu, ascultă-mă, nu-ți vorbește prin vedenii și proroci și vise și alte cele. Din când în când El apelează la lucrurile astea. Dar când treci prin încercări, prin crize, chiar și în momentele bune, Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, cuvântul Lui adevărul. Asta e călăuzirea ta zilnică, dragul meu. Ei, într-o zi când nu se aștepta, Dumnezeu a vorbit prin cuvânt. Și când a ajuns în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, i s-a prins becul. Și a zis, da, wow! Dumnezeu nu mă cheamă să-i fiu avocatul Evangheliei, ci Dumnezeu spune, voi veți fi martori, ceea ce e foarte diferit. Fiindcă avocatul trebuie să-și pregătească pledoaria, trebuie să adune argumentele, trebuie să știe cum își expune cazul, pe când un martor, când intră în curtea de judecată, nu vine pregătit cu nimic decât să-i se spune, na, zice s-a întâmplat cu tine. Asta a înțeles Stanley Jones. Și a plecat înapoi în India, unde pentru următorii 36 de ani le-a zis oamenilor ce a făcut Domnul în viața lui și a evangelizat sute de mii de oameni, a înființat sute de biserici ca rezultat al schimbării percepției sale. De aceea, dragul meu, nu te intimida. Spune oamenilor mărturia ta. Iar dacă sunt unii cărora le vorbești și resping pe Hristos, hei, datoria ta e să semeni credință. Dumnezeu atât așteaptă de la tine să semeni credința, fiindcă și eu am întâlnit o droaie de oameni care au respins cuvântul. Dar fii atent, după săptămâni, după luni, după ani întregi, s-au întors la Dumnezeu datorită acelui moment, care pentru mine și pentru tine a fost un eșec, dar pentru Dumnezeu n-a fost, fiindcă tu ți-ai semănat sămânța. Și dragul meu, voi știți foarte bine că aveți durerea asta de cap la voi în curte. Cum acolo unde tu, fain frumos, ai pus dalele, unde acolo ai turnat betonul, unde ai pus bitumul, unde ți-ai făcut să nu mai crească buruieni, acolo prind o fisură și ți ies. De ce? Fiindcă acolo unde se crapă betonul, unde apar fisuri, acolo începe viața să-și dă drumul. Și câți dintre noi nu ne-am întors la Dumnezeu fiind atât de încăpățânați, de mândri, de orgolioși, de ce vreți voi, până ce Dumnezeu a dat cu noi de pământ și ne-o fisură, ne-a făcut praf. Și când au început crăpăturile în viața noastră, ne-am adus aminte că, băi, totuși cineva m-a vorbit de Hristos, cineva m-a vorbit de Dumnezeu și sămânța aia, după luni, ani de zile, a început să dea rod. De ce? Fiindcă cineva o semănat. De aceea nu ezita să vorbești oamenilor despre Dumnezeu. Responsabilitatea ta în plinirea poruncii lui Dumnezeu este să le spui convertirea, las-o în mâna lui, roagă-te pentru ei. Fă diferența asta, fiindcă diferența asta omoară acea minciună care te blochează să nu zici nimic. Așa că asta e a doua percepție, percepția convertirii pe lângă percepția credinței. Și a treia, percepția bisericii. De ce? Fiindcă sunt unele comunități întregi care efectiv amorțesc, se împotmolesc să evangelizeze și unele o fac chiar cu versete biblice pe masă. Există cel puțin patru percepții în eclesiologie, adică în știința care se ocupă despre de dezvoltarea și viața bisericilor. Patru prisme prin care bisericile de-a lungul timpului și-au înțeles scopul lor în lume. Și evident, când tu ai un scop, ăsta determină modul în care tu vei merge înspre direcția respectivă. Richard Niebuhr, un teolog german de excepție, le-a sumarizat în câteva categorii, punând față în față Hristos, biserica, și lumea, cultura, în care biserica, omul ăla, există. Fii atent, primul tipar, prima percepție. Hristos, biserica, împotriva lumii. Cei ce au această percepție îți pun în față versetele, spre exemplu, din Iacov și din 1 Ioan. Prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și din momentul ăla, creștinul, biserica, nu mai poate să aibă nimic de-a face cu lumea, ci din contră, trebuie să se separe cât mai mult de ea. Și în ortodoxism, în catolicism, așa a ajuns călugăria, monahismul să ia ființă. În protestantism, fundamentalismul, care predică și cere separarea bisericilor și credincioșilor față de ceea ce ei consideră lumesc. Și în general e vorba de nu cântăm cum cântă ei stiluri de muzică, de înfățișare, de îmbrăcăminte, de multe lucruri care diferă. Și evangelizarea în acest tip de biserici pune accentul pe convertirea exterioară a credinciosului. Roadele vrednice ale pocăinței omului fiind măsurate în funcție de cum se îmbracă, la ce renunță, ce limite, ce reguli impun credinciosului respectiv, mai degrabă un prozelitism, mai degrabă decât o evangelizare. În România, multe biserici neoprotestante sunt caracterizate de această perspectivă. E la polul opus. Există o altă percepție care influențează mai ales bisericile protestante, luterane, presbiteriene, anglicane, metodiste, reformate, mai ales în Europa de vest. Hristos, biserica și lumea, nu împotriva lumii, ci și lumea. Și bisericile astea își îndeamnă credincioși și să dea la o parte orice garduri, orice contraste, orice delimitări, să se integreze în lume. De ce? Fiindcă spun ei, uite-te în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, n-a urât Dumnezeu lumea, ci a iubit-o încât a dat pe singurul lui Fiu. Și dacă iubește Dumnezeu de mult lumea, și noi trebuie să iubim, să arătăm dragoste și să treacă peste probleme, greșeli, uneori chiar și peste păcate, fiindcă spun ei, dragostea e mai mare decât toate. Și aici sunt bisericile liberale, pentru care leitmotivul dragostei, exacerbarea acestui atribut al lui Dumnezeu în detrimentul celorlalte diminuează, desfințează sfințenia lui Dumnezeu. Și astfel nu te miri că găsești în ele, în biserici, tolerate păcate pe cum fiind homosexualitatea, concubinajul, alcoolul, dependențele. Fiindcă nu există un interes înspre nașterea din nou, ci mai degrabă Evanghelia exprimată prin implicare socială, prin fapte bune, prin toleranță, fără o preocupare spre pocăința personală. Și vei zice, hop, stai un pic, că unii sunt într-o extremă, ceilalți sunt cealaltă. Da, există ceva mai la mijloc, există o a treia perspectivă, întâlnită în multe biserici, chiar și la noi, exportată mai ales din America. Hristos, biserica, deasupra lumii. Pentru acești credincioși sau biserici, rugăciunea lui Iisus din Ioan 17 e destul de clară. Tată, ei nu mai sunt din lume, dar hei, te rog să nu iei din lume. Adică e clar că suntem chemați să trăim pe verticală, dar nu părăsind lumea orizontală, trebuie să trăim în ea, dar nu ca ea. Și au dreptate. Cum însă percep aceste biserici trăirea în lume, dar nu din lume, apelând la versete precum cel din Petru, care spune așa. Voi sunteți o seminție, atenție, aleasă, adică mai diferită ca alții, o preoție, dar în orice fel de preoție, împărătească, Voi sunteți un neam, dar fii atent, sfânt, pus deoparte de Dumnezeu. Adică chiar dacă trăiți în lume, voi credincioși și biserică, aveți ceva distinct în voi, ales, sfinți, care vă situează deasupra lumii. Cum pot să conserv, cum pot să-mi protejez această calitate, căutând să trăiesc în lume, dar protejându-mi identitatea și sfera credinței mele? Și cum fac asta? Păi, relațiile pe care încerc să mi le clădesc, încerc să mi le clădesc doar într-un network, într-un cerc creștin. Copilul îl dau la școli creștine. Mașina mi-o repar la mecanicul creștin. Fotbalul, păi cum, îl joc numai cu pocăiții, că ăștia se bat și mai tare. Prietenii, mă duc la unghii, barbă, păr, tot ce trebuie, tunsoare, mă duc numai la cei ca saloane unde lucrează creștini. Adică nu mă separ de lume ca fundamentalismul, dar nici nu mă imersionez în lume ca liberalul, ci recunosc nașterea din nou, ceva s-a întâmplat cu mine, dar pentru a-mi proteja credința, îmi creez în jurul meu un fel de balon, de perimetru în care îmi setez propriul meu network creștin. Și nu pot să vă spune că nu e un model bun. Și eu l-am experimentat când am renunțat la percepția fundamentalistă ani de zile, când eram împotrivă la tot ce mișcă, da? Dar n-am rămas aici nici măcar la acest model, fiindcă am descoperit și mi-am dat seama că mai există o percepție cu mult mai biblică, o abordare cu mult mai clară, și anume Hristos, biserica, transformând lumea. Și această percepție o găsește în special în bisericile non-denominaționale, dar nu numai, bazată pe versetul din Ioan, capitolul 1, versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. În alte cuvinte, Dumnezeu s-a întrupat de Crăciun și unde a locuit? A locuit în pustie, separat de lume? A locuit numai între esenieni sau între farisei, acolo băgat în balonul Lui? Nici vorbă, ci a locuit între noi? Că au fost și farisei, că au fost și cărturari, că au fost și vameși, că au fost și prostituate, că au fost și pescari, că au fost și învățători. De ce au locuit între noi? Ca să ne arate, au avut un scop, să ne arate slava lui Dumnezeu. Bun, ne arată slava lui Dumnezeu, dar și ce mare lucru, vedem slava lui, ne minunăm. Nu, 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 slava lui Dumnezeu aduce ceva cu ea. Fii atent ce spune Pavel, 2 Corinteni 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și când ajungi să privești cu atenție slava Domnului, ce se întâmplă? Și suntem schimbați în momentul ăla, ceva se întâmplă, ești transformat în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Hristos s-a întrupat să ne transforme pe noi. A adus slava Lui Dumnezeu între oameni ca să ducă oamenii în slava Lui. Și asta e abordarea, perspectiva prin care noi înțelegem lucrarea de evangelizare a bisericii noastre. Nu vrem să devenim ca lumea, dar nici să ne izolăm de lume. Nu vrem să trăim într-o seră, ci să interacționăm cu lumea în acest scop de a lăsa puterea lui Dumnezeu să transforme lumea. De aceea noi punem accentul pe nașterea din nou. Noi punem accentul pe roada internă și exterioară a pocăinței, manifestată evident, dar nu atât de mult prin schimbarea garderobei, ci a gândirii, a inimii, a trăirii. De aceea noi mereu repetăm celor ce vin în slujbele noastre: omule drag, noi te acceptăm așa cum ești, dar, ascultă-mă, nu te putem lăsa să rămâi cum ești. Adică cum vrei tu, ci cum vrea El, fiindcă scopul nostru este unul vertical, transformarea și sfințirea ta spre gloria Lui și, crede-mă, spre binele tău. De aceea spune Iisus, lumină, pe care fiecare dintre noi o primim, când îl primim pe El, trebuie să lumineze unde? În magazinul de candelabre al Bisericii Baptiste sau Pentecostale? Nici vorbă. Trebuie să lumineze în întuneric. Voi sunteți sarea pământului, chemați să săreați pe cine? Pe cei puși la saramură în biserici? Sau să aruncați cu sare altor sărați ca voi? Și zice, bă, dar tu n-ai sare dognă, eu am sare de mare, bă, tu n-ai rafinată, eu am iodată, eu sunt predestinat. Hei, asta e menirea lui Hristos pentru noi, sau scopul sării este să conserve produsele perisabile? Adică ceea ce este înspre peire, să nu lase să se strece. Tot așa sarea dă gust într-o lume insipidă. Hristos poate să dea gust, de-aia poate să dea speranță. Sarea vindecă răni și câți oameni răniți nu cunoaștem pe care Hristos singurul poate vindeca. De soarea nu poate să fie ținută în saci, în biserici, nici în solițe frumos aranjate la cor. Asta explică de ce noi, cel puțin în biserica noastră, perspectiva asta ne influențează scopul, adică căutăm intenționat să ne apropiem de anumite categorii de oameni pe care, atenție, lumea, dar mai ales biserica, respinge, fiindcă îi consideră degradați, drogați, alcoolici, divorțați, tatuați, îndrăciți sau oameni cu risc, politicieni, artiști, fii risipitori. Nu ne este rușine să interacționăm cu ei, nu ne este rușine să-i invităm la biserică, să ne apropiem de ei. Că dacă noi nu am merge la ei și nu ne-am vorbit despre Hristos, cine să-i vindece? Ba mai mult, cine să-i mântuiască? Tocmai de aceea ne critică atât de mulți oameni, mai ales farisei. De ce aveți cafenea în biserică? De ce urmăriți meciuri de fotbal? Să faceți anumite evenimente aici, uneori dialogând chiar și cu politicieni de toate soiurile. De ce îi primiți pe fii risipitori? Oare facem toate aceste lucruri că ne place cafeaua? Că ne place fotbalul sau ne place politica? Dragul meu, nu-i vorba de cafea, de fotbal sau politică, ci vorba de strategia de a te apropia de astfel de oameni de care de obicei bisericile nu se apropie. Și fără a ne compromite credința sau valorile, să putem deschide un dialog, să le vorbim despre Hristos, da, cu riscul de a ne respinge. E riscul pe care Hristos și l-a luat când a vorbit și cu femeia samariteancă, ții minte? I-a zis, femeie, tu ai avut 5 bărbați și chiar ăsta care l-ai nu e al tău. Păi ce a zis femeia? Tu evreu vorbești cu mine, pentru că în vremea aia nici măcar nu s-apropiau oamenii de ea. Mai ales că era rabin, pe un rabin trebuia să meargă pe cealaltă parte a drumului. Și Hristos se apropie de ea. Sau când o stă la masă cu vamișii și păcătoșii, câți nu-și băteau joc de el, mai ales oamenii religioși, îl acuzau. E mâncăcios, e băutor de vin, e prietenul vamișilor și a păcătoșilor. Iisus și-a asumat acest risc. Fiindcă riscul pentru el și pentru noi înseamnă credință. Credințe care mereu a dat rod în ciuda criticilor altora. Și astăzi putem afirma și confirma, chiar în biserica noastră, că exact dintre aceste categorii de oameni avem între noi mântuiți și sfințiți de Dumnezeu, oameni care nu s-au regăsit în alte biserici, dar astăzi se închină aici. Chiar acum avem două persoane trimise la Teen Challenge, fiindcă știm că Iisus îi poate scăpa din robia drogurilor, a alcoolului. Cineva m-a întrebat nu de mult, băi, ai dat mâna cu USR-ul? Chiar acum, 2 săptămâni, timp de 7 zile, în fiecare dimineață am dat mâna cu un USR-ist zilnic. Fiindcă omul dragul de el a fost cu noi în turul reformei, fiindcă de curând s-a botezat într-o biserică nu departe de aici. Și ne-am bucurat să vedem că Dumnezeu... N-are Dumnezeu har și pentru useriști? Și pentru PSD, și pentru PNL, și chiar și pentru udemeriști are har. Tot stau și mă gândesc cum îl bârfeau și îl criticau oamenii pe Hristos când l-au luat pe Simon Zilot în trupa lui. Zilotul nu era numele lui de familie. Ziloți erau un partid de extremă dreaptă care purtau sicare. Sicare era un cuțit mic, ascuțit, cu care înjungheau în special pe cei de extremă stângă, pe cei care lucrau cu romanii. Și în aceeași echipă, ciudat că numai 12 erau, îl ia pe Matei Vameșu, care era exact opusul lui Zilotul, în partidul celălalt, care era vândut romanilor, cea mai coruptă parte a societății. Ai fi vrut să ai pe ăștia doi în același grup mic? Ce să mai zic de Maria Magdalena, prostituată demonizată din care au scos 7 draci? Imaginează-ți prima ta întâlnire de grup mic. Hai să ne spunem mărturia. Sau pe Ioana. Mulți dintre noi nu știm, dar Ioana, nevasta lui Cuz, a fost una din sponsorii, sponsorițele. Femeile care au sponsorizat lucrarea lui Iisus. Ele aveau grijă. Ei, fii atent. A luat-o în cercul lui restrâns. Cine a fost Ioana, nevasta lui Cuza? Cuza era un politician cu nume. era ispravnicul lui Irod. Cine a fost Irod? Cel mai corupt și anticreștin om, cu mult mai corupt decât toate partidele noastre politice întoarse la un loc. Și nevasta acestui politician, care n-avea cum să nu fie corupt lângă un om corupt, Iisus o ia la el în grup. Asta face diferența dintre omul religios și cel credincios. Omul religios mereu va căuta să arate bine, să nu fie afectată imaginea, fiindcă pentru el imaginea lui contează. De aceea Nicodim, săracul, deși îl admiră pe Iisus, vine noaptea la el să nu-l vadă nimeni. Până când își dă seama că nu mai poate să trăiască așa. Și dacă Hristos trăiește în el, nu mai poate să-i fie rușine și teamă. Și fii atent, în ziua crucificării, el cu un alt politician cu nume Iosif din Arimatea, erau membri în Sanhedrin, în parlamentul lor de atunci. Fac un pas radical. Dacă până în acea zi ne spune Scriptura că se fereau să se identifice cu Hristos de teama iudeilor, în Vinerea Mare ăștia doi se urcă pe cruce și public dau jos trupul mort al Mântuitorului, călcând în picioare orice regulă a religiei lor, atingând-te de un mort, tu deveneai necurat și vine curat, nu puteai să intri în templu. Și odată pe an, orice evreu vroia să intre în templu de Paști, să-și aducă jertfa pentru iertarea păcatelor. Și Nicodim și Iosif din Arimatea riscă să-l ia pe Iisus mort decât să intre vii în templu, să facă de rușine. Și au știut că riscă, că vor fi dați afară din cercuri elitiste, dar riscă prin credință. Dacă nu ne schimbăm perspectiva, dragilor, cu ce ne-am diferențiat de farisei din vremea lui Iisus? Care se fereau, nu se atingeau, vorbeau, criticau, nu riscau nimic să-și păstreze religia și reputația. Cum i-a zis cineva odată, frate Cristi, nu știu, dar vă spun acum, eu nu mai pot să iau cina când îl văd pe tatuatul ăla pe care îl pune să împartă cina în biserică. N-aveți pe alții să o facă. Știți ce mult îmi plac întrebările astea? La care i-am răspuns, frate drag, problema nu-i tatuatul ăla, problema e inima și percepția noastră, să nu-i zic a ta. Vezi, când eu mă uit la acel om, când eu îi văd toate tatuajele alea, mai ales când vine și mă împarte cina, n-am cum să nu laud pe Dumnezeu. Fiindcă omul ăla pentru mine e trofeul lui Hristos. Vorbiți cu oamenii ăștia tatuați, nu cu șmecherașii ăștia de doi bani care își mai pun și ei tatuajele alea care se deslipesc. Vorbiți cu oameni care vedeți pe ei capete de mor, șerpi, dragi, tot felul de chestii. Oamenii ăștia în cele mai grele stări în viața lor, în depresii, în căderi, în răni adânci, au exprimat în exterior ceea ce simțeau în interior, nu la îndoială și nu suntem surprinși că apar capete de dragi pe ei, dacă au avut dragi în ei. Ei, când omul ăsta vine și îți aduce cină, când tu îți dai seama câte tatuaje are și îți arată vizibil cât har i-a dat Dumnezeu, cât de mult l-a iertat, cât de mult l-a schimbat, cât de mult l-a transformat. Băi, când tu vezi puterea sângelui care l-a curățit de aceste păcate, păi n-ai cum să nu lauzi pe Hristos, care face minuni, fiindcă astea sunt minuni. De aceea trebuie să fim atenți cum privim și judecăm oamenii, fiindcă și pe Iisus l-au judecat. El știa că menirea lui este să se apropie de aceste categorii ciudate, să se transforme, nu să fie transformat de ei. Asta explică de ce și noi periodic avem anumite inițiative ale bisericii pe care unii nu le înțeleg. Aș mai da un exemplu, care sincer pe mine m-a surprins cât scandal a iscat între anumiți oameni. Fază cu finala campionatului mondial de fotbal, care am hotărât să o vizionăm aici pe ecranul bisericii noastre. Și bine am făcut și o să mai facem. Vă redau una din aceste mărturii. Fratele Marcel Săracu, după ce fusese lovit și croit bine de cei care, neavând altă treabă, își câștigă adepți, ba chiar și bani, lovind și criticând pe alți slujitori, adică defăimătorii de profesie. Biblia ne avertizează de ei, să știți. Fratele Marcel a primit un telefon de la o mamă. O mamă care a început să-i povestească de băiatul ei, băiat crescut în biserică, dar care în timp l-a părăsit pe Domnul. N-a mai vrut să audă de Dumnezeu, de credință, de biserică. Și acum fiți atent. În acea duminică, când fratele Marcel a făcut anunț despre vizionarea meciului de fotbal la noi aici în biserică, mama era acasă, urmărea live slujba noastră și tânărul ăsta, mișcându-se pe casă, pe acolo, au auzit anunțul. Și au zis, nu, n-am auzit bine. Pune înapoi. Pus înapoi și au dat seama de ce au zis Marcel și au zis, eu nu cred că vor face asta. Mă duc să văd dacă dau meci în biserică. Și în acea duminică, la ora meciului, a ajuns aici. Nu au zis nimic. Noi nu am știut despre cine e vorba, că erau foarte mulți oameni. A urmărit meciul cu toți ceilalți, s-au întors acasă și au zis, cred că Dumnezeu are ceva cu mine și viața mea. Și după acea experiență, acel tânăr adult a luat decizia să schimbe ce trebuie schimbat și a căutat ajutor la păstorul din zonă și a predat viața lui Hristos. A încheiat legământ în apa botezului. Atât de mișcat a fost acea mamă, încât a vrut să dea de pastorul Marcel la luni de zile după să-i spună toate astea. Fiindcă acel anunț despre acel meci de fotbal a dat startul schimbării vieții și destinului copilului ei. Dar vedeți, despre asta defăimătorii de serviciu nu o să zică nimic. Eventual vor mai face câteva emisiuni în plus, că dintre asta trăiesc, să mai câștige câțiva bani de pe urma noastră. Tocmai de aceea, noi nu o să ne oprim. Fiindcă noi știm ce câștigăm prin riscul pe care ni-l asumăm prin credință. Și acel câștig nu se compară cu rănile de 2 bani pe care oamenii ăștia ni le fac. Vreau să știți că din momentul în care am înființat biserica noastră, noi ne-am asumat că vom căuta să mântuim pe cei ce sunt pierduți, indiferent ce vor zice unii sau alții. Și chiar dacă unii ne rănesc, uitați-vă la Iisus cât de rănit a fost. Uitați-vă la Pavel, cum fugeau după el din cetate în cetate. Există un preț de plătit și noi ne-am asumat să-l plătim. De aceea, cei ce sunteți mai noi în biserica noastră, vreau să înțelegeți de ce facem ceea ce facem. De ce uneori ieșim din tipar? Nu să ne compromitem cu lumea, ci să o câștigăm. Nu să compromitem lumina, ci din contră, să ducem lumina în întuneric, să-i ducem pe unii dintre acești oameni în lumină. Și slavă Domnului că am reușit. Nu cu toți. Că nici Dumnezeu nu reușește cu toți, nu că nu poate. Dar Dumnezeu întotdeauna onorează libertatea omului. Unii îl acceptă, alții resping. De aceea datoria mea și datoria ta este să semănăm, să udăm, dar să lăsăm restul în mâna lui Dumnezeu. Adică să-i abordăm, să le vorbim, să ne apropiem de ei, știind că și Dumnezeu va lucra în ei. Dacă noi nu facem, cine? Dacă nu aici, unde? Dacă nu acum, când? Și parcă Dumnezeu a știut, 100% că a știut, ca să-ți voi predica pe acest subiect. Și între serviciu a venit la mine un tânăr, care nu e mai așa de tânăr, îl știu prea bine, 15 ani și nu știu câte luni și câte zile de pușcărie a făcut și acum și le aduce aminte. Dar acolo în pușcărie, acum câțiva ani de zile, țin minte cum ne-am rugat, i-am vizitat, am fost alături de ei, un alt frate, fratele Cucuiat, o lucra la inima lui, țineam legătura cu el. După ce a ieșit de acolo, a venit în biserica noastră, a stat aici câteva, pentru o perioadă de timp, după care s-a mutat într-o altă țară. Ce se întâmplă cu el? E căsătorit? Are copii? E așezat? Și-a insistat. Zice, credeți-mă cât am insistat la penitenciarul din Arad. Și m-au lăsat până la urmă. Și aseară am intrat și m-am depus mărturia. Și oameni, inclusiv cei care îi păzesc, plângeau și s-au apropiat de Dumnezeu. Frate Cristi, nu putem să facem echipă cumva, măcar o dată pe an de Crăciun sau de Paști, să putem să mergem spre oamenii ăștia, să le spun mărturia, să mă puteți ajuta, să ne rugăm. Pe cum să nu riști cu astfel de oameni? Da, niciodată nu ți este garantat, dar hei, noi credem într-un Dumnezeu care poate să schimbe și inima unor criminali. Vreau să vă menționez 3 aspecte importante acum că începem să ne apropiem de final. Primul are de-a face cu diferența în abordarea și acceptarea celor căzuți. Într-un fel, noi acceptăm păcătoși și notorii care ani de zile au trăit în lume, neștiind, dar au descoperit că mântuirea lui Dumnezeu este și pentru ei și se pocăiesc. Dar altfel, atenție, îi primim, nu-i respingem, îi primim și analizăm pe credincioșii care au păcătuit cu voia, cum spune Cartea Evrei, după ce au cunoscut, au primit cunoștința adevărului. Adică au ales să cadă în păcat conștienți. De ce facem diferența? Fiindcă Dumnezeu face diferența, citiți Evrei 10. Noi suntem mai atenți cu acești oameni și deși inima noastră este să recuperăm fiii pierduți până ce nu vedem clar o pocăință radicală în ei, manifestată prin roade vrednice. Rod înseamnă timp. Tu când semeni, nu te aștepți a doua zi să ai fruct. Lasă treacă săptămâni, luni, poate ani de zile. Și apoi integrăm în trup. De ce? Fiindcă nu putem să ne batem joc de harul lui Dumnezeu. Vă da, voi nu aveți har. Harul în Tit, capitolul 2, spune, ne îndeamnă, da, să nu trăim în păcat, să o rupem cu păcatul. Și în momentul în care vedem roade vrednice, îi reprimim în biserică. Slavă Domnului că avem mulți fii risipitori întorși acasă, vindecați, recuperați, care în timp au arătat smerenie, ascultare, răbdare și au dat dovadă de pocăința lor. În al doilea rând, pe tine poate că te-a chemat Dumnezeu să fii lumină acolo unde, hei, eu sau mulți dintre noi nu putem ajunge. Asta e chemarea ta, dar asta e și provocarea ta. Fiindcă cu cât e întunericul mai mare, cu atât și ispitele sunt mai multe, dar și lumina strălucește mai puternic, nu uita? Hai să-ți dau un exemplu. Am discutat recent cu directorul muzical a unei cântărețe pop cu nume mare în România, probabil dintre primele 5 în România. El e director muzical și a format o echipă din credincioși. Majoritatea sunt credincioși și majoritatea când se întâlnesc, se roagă împreună, citesc cuvântul împreună, vorbesc, da? Vorbesc altora cu care intră în contact, oameni care șansele sunt minime că îți vor veni vreodată în vreo biserică. Eu mărturisesc, spre exemplu, cum au fost invitați la un festival gen Pride, într-o țară cu nume, unde, în Europa, unde să cânte artista asta cunoscută. Și au zis, uite, noi îți respectăm hotărârea ta, dar fii atentă. Dacă alegi să mergi să cânți pe acea scenă, poți să mergi, dar noi nu vom merge cu tine. Ia-ți o noapte de gândire și dă-ne un răspuns ca să știm ce să facem. A doua zi, cântăreața a renunțat. Tot așa au ajuns să se roage cu divriți oameni care n-aveau nimic de-a face cu credința, dar i-au rugat fiindcă au știut că sunt creștini. Și câte n-am auzit din mărturile lui Bodo de la Proconsul, câte discuții și influențe cheie a avut în interacțiuni cu oameni din showbiz-ul românesc, cu care n-au nicio tangență cu credință sau biserică. Cum credeți voi că o Dida Drăgan, o Dana Nălbaru sau mai nou Daddy Yankee, Despacito, da? Cum au ajuns oamenii ăștia să-și predea viața în mâna Domnului așa din senin? Nici vorbă. Ci datorită unor creștini care au ajuns în apropierea lor și l-au vorbit despre Hristos. Așa că indiferent că ești în muzică, în sport, în politică, dacă tu reușești să-ți menții curată credința și mărturia, folosește ocazia asta ca și Estera, fiindcă nu știi dacă tu, pentru o vreme ca asta, te-a înălțat Dumnezeu să-i fii martor acolo. Și recent am citit scrisoarea trimisă unui membru de-al nostru, care e un sportiv profesionist, joacă chiar la unul din cluburile de top din România. O deveni și coach. Și un elev, un sportiv, i-a scris aceste rânduri, a fost cel mai bun prieten al meu, tatăl meu, protectorul meu, cel mai bun antrenor. În una întâmplare, când am vizionat acel match la biserică, acel coach a invitat toată echipa să vină și au venit toți. Fiindcă dacă au încredere în el pe teren, au încredere și în biserica unde îi va duce. Și încă un lucru. Ăsta ne vizează pe noi, părinți. N-am cum să vorbesc de evangelizare fără a aminti rolul tău de părinte în asta. Fiindcă vrei, nu vrei, tu evangelizezi. Vrei, nu vrei, copilul tău, prin ceea ce vede în tine, se va apropia sau se va depărta de Dumnezeu? Și asta ți-o spun, fiindcă am ascultat, nu zeci, sute de mărturii de tineri pentru care mai ales tata a fost un exemplu sau un obstacol pe calea credinței. Ai grijă, părinte, la mărturia ta. Dar mai ai grijă la un lucru. Dumnezeu nu ți-a încredințat doar mintea unui copil. Să știi că îl dai la o școală cât mai bună, să știi că îi plătești meditațiile. Nu ți-a încredințat doar trupul unui copil. Să știi că îl trimiți la sport, să știi că ești acolo să-l îngrijești când e bolnav. Dumnezeu ți-a încredințat și inima, sufletul acelui copil. De aceea cartea Proverbe spune așa, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmezi. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În alte cuvinte, tu ai un rol să investești și spiritual în copiii tăi? Să înveți inclusiv credința. Nu doar biserica învață, tu trebuie să înveți. De aceea, așa cum tu nu negociezi cu școala, unde îi trimiți săptămână de săptămână și te asiguri că merge la școală, la fel nu negociezi cu biserica și îi trimiți, îi ai cu tine, îi duci la biserică. Păi frate Cristi, nu vă contraziceți? Că parcă în mesajul trecut ne-ați spus că credința impusă produce reacții și nu rod, este adevărat, dar mă refeream la cele cazuri în care părinții le cer, îi obligă pe copii să se boteze, le impun credința. Aici nu vorbesc de o impunere a credinței, aici vorbesc de o expunere la credință. Fiindcă până la urmă el va alege dacă va crede sau nu, dar fără expunere, fără ca duminică de duminică să se semene, să se ude pământul, n-ai ce să te aștepți să germineze ceva în viața copilului tău. De aceea, tată și mamă, asigură-te că duminica el sau ea este cu tine aici în biserică. Că vinerea, când e întâlnirea de tineret, tu nu locuiești să-l trimiți la meditații, tocmai vineri. Să-l trimiți la sport, să-l trimiți la alte activități. Ascultă-mă, vei regreta. Uitați-vă la majoritatea familiilor în care alte lucruri au luat locul activităților spirituale. Unde părinții au lăsat-o mai moale cu biserica, cu grupul mic. Uitați-vă unde le sunt copii și unde vor fi. În biserică cu Domnul sau căutându-i prin birturi, baruri, droguri și în alte părți. Majoritatea sunt pierduți, fiindcă așa cum îți înveți copilul, spune Biblia, așa îl vei avea. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Pe de altă parte, ne bucurăm de atâtea familii, mai ales la ultimele două botezuri, unde au fost zeci de tineri. Și când ai văzut zeci de părinți și de bunici cu zâmbet larg, când vedeau copilul care intră în legământ cu Dumnezeu, încununau atâția ani de investiție spirituală în ei, și ce bucurie mai mare poți să ai decât să știi că tu și cei dragi ai tăi sunteți toți în mâna Domnului și auzi copiii în mărturiile lor că ne spun, da, mi-era groază, nu-mi plăcea, găseam motive să nu mă duc la biserică, dar vreau să mulțumesc părinților mei că m-au dus. Pentru că a fost o zi când s-a fisurat, când s-a crăpat, bum, sămânța și-a dat drum. De aceea, dragul meu, când e vorba de evanghelizare, oricum ai întoarce-o, e de datoria ta să faci ceva. Ce-ar fi să începi să te rogi, să primești curaj, credință, să începi să faci pași în privința asta. Și da, schimbă-ți percepțiile. Nu mai crede în minciuni sau idei nebiblice, ci începe să străiești credința așa cum o vrea Dumnezeu, mărturisind și altora despre el fără rușine și teamă, fiindcă răsplata îți va fi mare. Și închei cu un singur verset care spune așa, Iacob 5:20. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, și fii atent, și va acoperi o sumedenie de păcate. Merită să duci Evanghelia? Merită. Atunci, fă ce știi, deblochează-te și du-o și tu. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ție nu ți-a fost teamă și rușine să-ți trimiți fiul tău. Dezgolit pe o curce murdară, scuipat și batjocorit de ființa pe care tu ai creat. Mulțumim că ai plătit prețul și ți-a asumat riscul. Dar mulțumim că nu ne-ai lăsat să pierim. De aceea suntem recunoscători că astăzi mulți dintre noi care n-am vrut să avem nimic de-a face cu tine sau cu biserica, astăzi înțelegem și trăim ce înseamnă să fim Hristos. Dar, Doamne, ne este greu unora dintre noi să spunem despre aceste adevăruri și altora. De aceea, în dimineața asta, în numele lui Iisus, te rog, deblochează-ne Tu. Oprește, Doamne, lucrarea vrășmașului. Dărâm aceste întărituri, dărâm aceste blocaje. Fiecare gând fă rob lui Hristos. Poate că ești deblocat în dimineața asta față de alții. Nu-i suporți pe unii când îi vezi că vin la biserică. Parcă nici nu-ți vine să le spui Evanghelia, parcă nici nu-ți vine să-i inviți. Poate că-i categorisești și tu în tot felul de epitete și comparații. Sunt toți creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, toți păcătoși, la fel ca mine și ca tine. Dacă pe tine te-o scăpat, nu uita, Dumnezeu poate să scape și pe ei. Și da, poate să-i schimbe, să nu mai fie așa cum tu-i vezi că sunt. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Roagă-te pentru ei. Deblochează-te, aruncă minciuna aia deoparte. Poate că ești deblocat față de tine însuți și încă trăiești cu percepția aia că nu sunt vrednic, nu sunt stare, mi-e teamă, mi-e jenă să le zic. Cere lui Dumnezeu să-ți mărească credința, să dea la o parte minciuna asta care te ține blocat. Fiindcă datoria ta nu e să-i convertești pe oameni. Datoria ta este să le spui. Și nu trebuie că primești sau nu, tu trebuie să împlinești porunca. Sau poate că în dimineața asta ești blocat față de Dumnezeu. Fiindcă ne-ai auzit aici vorbind despre credință, vorbind despre convertire, vorbind despre botez. Dar tu încă n-ai ajuns acolo. Tu încă ești pe aici, în jurul nostru, poate ai venit pentru prima dată, poate vii cu noi de o perioadă de timp. Și Dumnezeu ți-a vorbit, nu există să nu-ți fi vorbit. Dar simți în tine tot felul de blocaje în care mereu continui să te justifici. Dragul meu, tu nu o faci pentru noi și nu o faci pentru alții, tu o faci pentru tine și pentru Dumnezeu. Dumnezeu există, lui e milă de tine, El te vrea cu El. De aia crede-ne și pe noi, nu e ușor să evangelizăm, dar o facem fiindcă știm ce poate să facă Dumnezeu în viața ta, ce-a făcut în viața noastră. Dă-te pe deplin Lui, nu mai pune termenii tăi, nu mai pune obstacole, ce spune El aia fă. Și vei vedea ce se va întâmpla cu tine și viața și veșnicia ta. De aceea, Doamne, lucrează în noi și prin noi și ajută-ne să vestim azi spre pretutindeni că Tu te-ai născut ca să mori, să ne mântuiești, că pentru asta ai venit. Ascultă-ne, în numele Lui Iisus te rugăm. Amin.